Malaki. İkinci bab. Sarvar olam shunday deydi. Ey ruhoniylar, endi sizlarga amrim shudir. Menga quloq soling. Chin yurakdan nomimni ulug'lang. Aks holda ustingizga la'natlar yog'diraman. Barakalaringizni la'nat qilaman. Darvoqa, barakalaringizni la'natlab bo'ldim ham. Chunki birontangiz ogohimga e'tibor bermadingiz. Men farzandlaringizni jazolayman. Qurbonliklaringizning ichaklaridan chiqqan axlatni betlaringizga sochaman. O'sha axlatga qo'shib o'zlaringizni ham axlat uyumiga tashlab yuboraman. Shunda bu amrni sizlarga men berganimni bilib olasizlar. Men bu amr orqali ota-bobongiz Levi va uning nasllari bilan tuzgan ahdimni mustahkam qilmoqchi edim. Deydi Sarvar olam. Levi qabilasi bilan qilgan o'sha ahdim farovon hayot ahdi edi. Men Levilarning qalbiga qo'rquvni solib qo'ydim. Ular mendan qo'rqishardi. Nomimni benihoya izzat etishardi. Ular ko'rsatmalarimni xalqqa buzmasdan yetkazishardi. Adolatli hukm chiqarishardi. Sofdillik va to'g'rilik yo'llarida menga hamroh edilar. Ko'plarni gunohdan qaytardilar. Ruhoniyning vazifasi odamlarga to'g'ri ta'lim berishdir. Odamlar uning oldiga maslahat so'rab borishlari kerak. Axir men sarvari olamman. U mening elchimdir. Ammo ey ruhoniylar, sizlar yo'limdan og'dingizlar. O'z ko'rsatmalaringiz bilan ko'plarni yo'ldan urdingizlar. Levi qavmi bilan tuzgan ahdimni barbod qildingizlar. Deydi Sarvar olam. Men esa sizlarni xo'rladim. Barcha xalqlardan pastroq qildim. Sizlar mening yo'limdan yurmayapsiz. Qonun masalasida tarafkashlik qilyapsiz. Hammamizning otamiz bir emasmi? Hammamizni bir xudo yaratgan emasmi? Nega endi biz bir-birimizga sadoqatsiz bo'lishimiz kerak? Nega xudo ota-bobolarimiz bilan tuzgan ahdni bulg'ashimiz kerak? Ey Yahudo xalqi, sizlar sadoqatsizlik qildingiz. Quddusda hamda butun yurtda jirkanchli ishlarga qo'l urdingiz. Ha, egamiz yaxshi ko'radigan ma'batni bulg'ab, begona xudolarga topinadigan qizlarga uylandingiz. Egamiz bunday ishlarga qo'l urgan har bir odamni xalqimiz orasidan yo'q qilsin. Unday odamlar Sarvar olamga nazarlar keltirmasin. Sizlar yana shunday qilyapsiz. Egamizning qurbongohini ko'z yoshlar bilan yuvyapsiz. Faryod qilib fig'on chekyapsiz. Chunki Xudo nazarlaringizni qabul qilmayapti. U bulardan mamnun emas. Nima uchun deb so'raysiz? Chunki sizlar yoshlik chog'ingizda uylangan xotiningizga bevafolik qildingiz. Axir u sizning umr yo'ldoshingiz, nikoh ahdingizdagi xotiningiz-ku. Egamizning o'zi sizlarning orangizda guvohdir. Ehtiyot bo'ling. Orangizda hech kim o'z xotiniga xiyonat qilmasin. Xudo sizlarni bir tan u bir jon qilgan-ku. Endi Xudo sizlardan nimani kutyapti? Haqiqiy Xudo joy farzandlarni kutyapti. Xotinidan nafratlanib, undan ajrashgan erkak o'z himoyasi ostida bo'lgan xotiniga shafqatsizlik qilgan bo'ladi. Deydi Isroil xalqining xudosi egamas. Shu bois hushyor bo'linglar. Xiyonat qilmanglar. Deydi sarfara olam. Sizlar gaplaringiz bilan egamizni charchatib yubordingizlar-ku. Yana qanday qilib uni charchatibmiz deb so'raysizlar. Sizlar yomonlik qilgan hammani egamiz yaxshi ko'radi. Ulardan mamnun bo'ladi. Qani adolat xudosi bormi o'zi deb aytasizlar. Bu gaplaringiz bilan egamizni charchatyapsizlar.